Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ករណីហាម5ការធ្វើដំណើរដោយលោកប្រធាននាយកប្តេជ្ញាត្រឹមទំនងជានឹងត្រូវសម្រេចដោយតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក
មេធាវីក្រសួងយុត្តិធម៌ថាលោកត្រាំធ្វើស្របច្បាប់តែមេធាវីរដ្ឋ Washington ថាខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ក្រុមយុទ្ធជនទូគីនិងក្រុមយុទ្ធជនឧទាមវាយកបានតំបន់មួយនៅជុំវិញទីក្រុងសំខាន់មួយក្នុងប្រទេសសេរី
ធនាគារ AIIB ជួយផែនការវិធ័យសោតប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនជួយការពារចិនទប់ទល់នឹងលោកត្រាំបានទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាជាថ្មីឲ្យចាប់វាយខ្នោះអ្នកនយោបាយដែលសន្យាលុបបំណុលរបស់ពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថា
បើថាមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺចាប់នៅនឹងកន្លែងហ្មងពលរដ្ឋបោកប្រហែលថ្ងៃថាបើពោះឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំលុបចោលបំណុលនឹង
សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស2រូបស្នើតុលាការកុំឲ្យចោទប្រកាន់ពួកគាត់ដែលហេតុថាពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះប្រទេសថៃគាំទ្រការស្ទង់មតិដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីការកំទេចកូនកោះតូចៗនៅទន្លេមេគង្គនិងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកហួតដារ៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈអំពីប្រវត្តិនិងទស្សនវិស័យនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរំពឹងថានឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយនៅពេលណាមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នការហាម5ដោយលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មិនឲ្យប្រជារាស្ត្រមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7ធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកតុលាការសហព័ន្ធកម្រិតទាបមួយបានចេញបទបញ្ជារារាំងបណ្ដោះអាសន្នមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចពង្រឹងការហាម5 90ថ្ងៃមិនឲ្យមនុស្សមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7ចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេឬផ្អាក120ថ្ងៃមិនទទួលពួកជនភៀសខ្លួនឡើយនៅពេលនេះគណៈកម្មការមួយមានចាប់ក្រុម3នាក់នៅក្នុងតុលាការឧទ្ធរនៃតំបន់ទី9នៃប្រទេសអាមេរិកកំពុងសម្រេចអំពីថាតើរក្សាទុកប័ណ្ណបញ្ជានេះលុបចោលប័ណ្ណបញ្ជានេះឬបញ្ជូនករណីនេះត្រឡប់ទៅកាន់តុលាការកម្រិតទាបវិញដើម្បីឲ្យធ្វើការពិចារណាជាថ្មីទោះណាជាចាប់ក្រុមទាំងនេះសម្រេចបែបណាក៏ដោយក្នុងសប្តាហ៍នេះករណីនេះទំនងជានឹងត្រូវសម្រេចជាទីបញ្ចប់ដោយតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកចាប់ក្រុមទាំងនេះបានស្ដាប់ការនិយាយបង្ហាញហេតុផលតាមទូរស័ព្ទដោយមេធាវីម្នាក់តំណាងរដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ Minnesota ដែលនិយាយថាការហាម5មិនអោយធ្វើដំណើរនេះមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយគួរទុកជាមុខៈពួកចាប់ក្រុមទាំងនេះក៏បានស្ដាប់ការនិយាយបង្ហាញហេតុផលដោយមេធាវីម្នាក់នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីមានអំណាចចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយបែបនេះនឹងការពារសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងការនិយាយបង្ហាញហេតុផលរបស់លោក August Flanzy មេធាវីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានបង្ហាញដល់ចៅក្រមទាំងនេះនៅជំរឿសមួយដោយរក្សាទុកការហាម5នេះសម្រាប់ពួកមនុស្សដែលមិនទាន់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមានការលើកលែងសម្រាប់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលបានមកដល់ប្រទេសអាមេរិកហើយ
The Voice of America VOA
សាលាឧទ្ធរក្នុងទីក្រុង San Francisco និងធ្វើការសម្រេចនៅសប្តាហ៍នេះថាតើចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធមានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យួរការហាមឃាត់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានចេញកាលពីសប្តាហ៍មុន មិនឲ្យពលរដ្ឋនៅប្រទេសចំនួន7ដែលភាគច្រើនជាជនមូស្លីមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃអង្គារមេធាវីម្នាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌និងមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋ Washington និង Minnesota បានប្តឹងជំទាស់នឹងការហាមឃាត់នេះបានបង្ហាញអំណាចអំណាងតាមទូរស័ព្ទទៅដល់ក្រុមចៅក្រមដែលមានសមាជិកចំនួន3នាក់លោកមេធាវី August Flanger បានអះអាងថាប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគឺស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់លោកដែលសភានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់ជូនដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកកំណត់ស្តង់ដារសមស្របក្នុងការពិនិត្យមើលជនដែលអាចនឹងធ្វើដំណើរចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវការទិដ្ឋាការលោក Flanger បានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានិងរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានកំណត់ថាប្រទេសចំនួន7ដែលបានកំណត់ឈ្មោះនោះមានសូម៉ាលីស៊ូដង់អ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសេរីនិងយេម៉ែនគឺជាប្រទេសគួរជាទីព្រួយបារម្ភចំពោះអាញាធរដែលអាចប្រឈមនឹងអំពើភេរវកម្មឬបានផ្ដល់ទីជំរកដល់ក្រុមភេរវករមេធាវីណូអាភើសែលបានប្រាប់ដល់សាលាឧទ្ធរណ៍ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់ដាក់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះដោយមិនមានការពិនិត្យមើលខាងផ្នែកច្បាប់ឲ្យបានដដល់ដែលនាំឲ្យប្រទេសមានភាពវឹកវរ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះកងយោធានៃប្រទេសតុរគីបាននិយាយថាកងកម្លាំងឧទ្ទាមសេរីដែលមានការគ្រប់គ្រងពីតុរគីបានត្រួតត្រាភ្នំយុទ្ធសាស្ត្រនៅជុំវិញក្រុងអាល់បាប់ដែលកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលតុរគីនិងពួកឧទ្ទាមសេរីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយវាយកបានដែនដីនៅខាងលិចទីក្រុងអាល់បាប់ក្រុងនេះជាតំបន់សំខាន់មួយក្នុងបែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលខ្លាចជាចំណុចមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដែលមានភាគីច្រើនចូលរួមអង្គការ Observatory និយាយថាកងកម្លាំងសេរីបានជំរុញពីទិសខាងត្បូងទៅដល់ចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីទីក្រុងអាល់បាប់ក្រុមយុទ្ធជនតុរគីនិងក្រុមយុទ្ធជនអ៊ូទៀមវាយលុកពីខាងជើងនៅពេលដែលពួកគឺតសេរីកាន់កាប់ដែនដីនៅខាងកើតនិងនៅខាងលិចក្រុមទាំងនោះប្រយុទ្ធដើម្បីបណ្តេញពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទឹកក្រុងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាញ់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះហើយត្រូវបណ្តេញចេញពីទីក្រុងអាល់បាប់នៅតែជាបញ្ហាមួយមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
ធនាគារពហុភាគីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនបានជំនះលើក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះដែលបានបង្ហាញនូវការងារល្អខ្លាំងដែលក្នុងនោះរួមមានការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនានានៅក្នុងប្រទេសជាង10ធនាគារថ្មីដែលមានឈ្មោះថាធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB និងធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីបានផ្តល់នូវភាពស្របច្បាប់ខាងនយោបាយថ្មីដល់ប្រទេសចិននឹងជួយជំរុញផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅមុខទៀតតាមរយៈការផ្តល់ថវិកាចំនួន3000លានដុល្លារដល់គម្រោងនានាក្រោមកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាជាថ្មីឲ្យចាប់វាយខ្នោះអ្នកនយោបាយដែលសន្យាលុបបំណុលរបស់ពលរដ្ឋសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស2រូបស្នើតុលាការកុំឲ្យចោទប្រកាន់ពួកគាត់ដែលហេតុថាពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃគាំទ្រការស្ទង់មតិដល់ជំរងចម្រាស់ស្ដីពីការកំទេចកូនកោះតូចៗនៅទន្លេមេគង្គហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហួតដារ៉ានិយុត្តប្រតិបត្តិនៃសមាគមហ្វាពលលឺសិល្បៈអំពីប្រវត្តិនិងទស្សនវិស័យនៃសមាគមនេះក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ប
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះគណៈបកនយោបាយណាដែលដើរឃោសនាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថានឹងលុបចោលបំណុលរបស់ពួកគេប្រសិនបើបាក់ខ្លួនឈ្នះអ្នកខ្លមើស្ថានភាពសង្គមយល់ថាការព្រមាននេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមានជាថ្មីដោយបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាប់វាខ្នោះអ្នកនយោបាយណាដែលឃោសនាថានឹងលុបបំណុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគេឈ្នះឆ្នោតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយដែលសន្យាថានឹងលុបបំណុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីការប្រកាសកាលពីដើមឆ្នាំ2016មកគេមិនទាន់ឃើញមានអ្នកនយោបាយណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្យានេះនៅឡើយក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពុទ្ធាភិសេកនឹងឆ្លងសមិទ្ធផលក្នុងវត្តព្រែកប្រាលោកហ៊ុនសែនបានចំអកឲ្យគណៈបកមួយចំនួនដែលបានឃោសនានយោបាយតាមរយៈការសន្យាថានឹងលុបបំណុលដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនថាជាការបោកប្រាស់លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេដូច្នេះអ្នកនយោបាយដែលសន្យាថាលុបចោលបំណុលទាំងនោះបានលុះត្រាតែពួកគេធ្វើបដិវត្តបង្កើតរបបថ្មីដែលលោកបានប្រៀបរបបថ្មីនោះដូចទៅនឹងរបបប៉ុលពតលោកបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាដែលហ៊ានឃោសនាដោយសន្យាលុបចោលបំណុលទាំងនោះ
បើថាមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺចាប់នៅនឹងកន្លែងបងពួកវាដើរបោកព្រះហងាយថាបបោះឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំលុបចោលបំណុលនឹងអញ្ចឹងយើងរកអានឹងលេងអានឹងឲ្យធួនមើលតាមមូលដ្ឋានចាប់ចងស្លាប់ផ្សេងនៅនឹងនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសគាត់រីដើរបោកអានឹងជាវិធីដើរបោកមើលសិក្សាខាងផ្លូវច្បាប់មើលតើអាចដោះស្រាយអានឹងបានព្រោះនឹងជាការជំរុញមួយឲ្យប្រជាជនទៅខ្ចីបន្ថែមទៀតហើយដូចជាសម្រាប់ប្រជាជនអញ្ចឹងដើម្បីតែសិលឹកខ្នោត
បើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់គណៈបកឬអ្នកនយោបាយណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែកន្លងមកលោកធ្លាប់បានប្រដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដោយថាគណៈបកនេះធ្លាប់បានឃោសនាថានឹងលុបចោលបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចធ្លាប់បានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់នឹងសងបំណុលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់ធនាគារទាំងអស់បើគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់ទ្រង់ឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018 VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកយឹមសុវណ្ណនិងលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសៃហៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទេលោកអូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាការសន្យារបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនជាការសន្យាដែលមិនអាចខ្លាចជាការពិតក៏ដោយលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនគួរពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានដឹងពីបញ្ហាជាជាងបញ្ជាដោយប្រើច្បាប់ដែលលោកថាការនេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកនយោបាយមានការភ័យខ្លាច
បើសិនជាលោកយុរ៉ាំផ្សេងគាត់ដាក់ខ្នោះឱ្យនេះធ្វើឱ្យអ្នកផ្សេងទៀតនោះអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតមានការភ័យខ្លាចនៅគាត់ថានិយាយឱ្យស្គាល់យ៉ាងផ្សេងដែលជួនកាលខ្វះខាតផលរបស់មានការភ័យខ្លាចដូច្នេះមិនខ្ញុំថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងរឿងផ្សាយស្វាគមន៍តនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងឱ្យមានការបកស្រាយច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យពីគាត់ចេះតែជឿដោយមិនសង្កេតផល
ថ្លៃនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានថានឹងបិទគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែលមិនប្រាប់ថាលុយដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីនោះជាលុយឯកជនហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាន់ច្រឡំថាពួកគេជំពាក់បំណុលរបស់រដ្ឋលោកក៏បានព្រមានបិទគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីបំណុលហើយចង់រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិមុនកាលកំណត់ផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើជាថ្មីទៅអាមេរិកឲ្យលុបចោលបំណុលពីកម្ពុជាដែលបានជំពាក់ក្នុងសម័យលន់នល់កាលពីទសវត្សរ៍ទី70រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅខណៈដែលតុលាការមិនទាន់សម្រេចចោតប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសណាមួយនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស2រូបគឺលោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កស្នើតុលាការកុំឲ្យចោតប្រកាន់ដោយហេតុថាពួកគាត់ទាំងពីរគឺជាជនរងគ្រោះតែអ្នកនាំពាក្យតុលាការបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងបន្តចាត់ការក្តីនេះតទៅទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទការស៊ើបសួរជាបន្ទាន់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អត់តែមានដំណោះស្រាយជួយអត់ទេ លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បង្កក់បានចូលខ្លួនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃពុធនេះក្នុងនាមសាកសួរដើម្បីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននេះនាំឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការស៊ើបអង្កេតលើអ្នកទាំងពីរនេះជាបន្ទាន់លោកអំសំអាតដែលត្រូវបានកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញវាយយ៉ាងដំណំកាលពីឆ្នាំមុននោះបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីលោកត្រូវបានសាកសួរដោយព្រះអញ្ញារងលោកងិនពេជ្រនៅពីមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកព្រះអញ្ញារងថាលោកមិនមានចេតនាបង្កហិង្សាទៅលើបុគ្គលណាមួយក្នុងថ្ងៃប្រពៃនៃទិវាលំនៅឋានពិភពលោកនោះទេលោកបានស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះវិញ
ក្រោយពីយើងបំភ្លឺជូនលោកព្រះញ្ញាហើយថាខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីដោយការចោទប្រកាន់របស់អ្នកពីរនាក់នោះថាខ្ញុំក៏អត់ដែរស្គាល់មុខគាត់ដែរហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាខ្ញុំអត់ទៅមានបំណុលគប់គួនអីរឿងអីដែលខ្ញុំទៅប្រើហិង្សា
លោកអំសំអាតបានបន្ថែមថារឿងក្តីរបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនោះឡើយដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនរងសម្ពាធពីបរិយាកាសនយោបាយដែលត្រូវគេសង្កេតឃើញថាកំពុងធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរម្ដងទៀតចំណែកលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បង្កក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងពេលសាកសួរក្រឡាបញ្ជីមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងសម្រាប់គាំទ្រការចោទថាលោកមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានោះឡើយលោកថាក្រឡាបញ្ជីបានយោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលក្នុងខណ្ឌដូនពេញដើម្បីសួរនាំរូបលោកលោកបន្តថាក្រោយពីមេធាវីការពាររូបលោកបង្ហាញភស្តុតាងជាឃ្លីបវីដេអូពាក់ព័ន្ធអំពើហិង្សានោះក្រឡាបញ្ជីបានបញ្ជាក់ទៅព្រះអញ្ញារងដែលចាត់ការក្តីនោះថារូបលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពនោះឡើយមិនខុសពីលោកអំសំអាតលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសំណូមពរឲ្យតុលាការមិនចោទប្រកាន់រូបលោកផងដែរ
ខ្ញុំបានសំណូមពរឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺកុំធ្វើចោទធ្វើការចោទប្រកាន់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាជនរងគ្រោះទេហើយសំណូមពរឲ្យគាត់ហ្នឹងរកយុត្តិធម៌ជូនខ្ញុំវិញហើយនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំទាមទាររកយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំទាមទារសំណងយកជាប្រាក់$350ដុល្លារជាថ្លៃដែលហៅថាជាបាលដែលគាត់ធ្វើឲ្យមានរបួសមករូបខ្ញុំហើយនឹងការបាត់ទូរស័ព្ទគ្រឿងហ្នឹង
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃអង្គារក្រុមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International អ្នកការពារសិទ្ធិជនស៊ីវិល Civil Rights Defenders គណៈកម្មាធិការក្រមច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះមានលក្ខណៈនយោបាយនិងមានចេតនាបំផិតបំភ័យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីចំប៉ាប៉ាថែលនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាថាការស៊ើបអង្កេតលើលោកអំសំអាតនិងលោកពុទ្ធិស័កដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគឺជាការមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះហើយវាគឺជាករណីជាក់ស្ដែងនៃការយាយីខាងផ្លូវតុលាការតាមធម្មតាការប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រុលហួសមិនចាំបាច់ដោយកម្លាំងសន្តិសុខគឺមិនដែលទទួលការដាក់ទោសអ្វីទេហើយអ្នកដែលលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សតែងតែប្រឈមនឹងដំណើរការរឿងក្តីប្រំពាត់នៅតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមសារក្នុងបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តថាតុលាការនឹងមិនបញ្ចប់ក្តីនេះឡើយលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអាយិកាបានសម្រេចបន្តចំណាត់ការរឿងក្តីនេះដោយនឹងត្រូវពិនិត្យរាល់ឯកសារនានាភស្តុតាងនិងស្ដាប់ចម្លើយបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Liga do ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ពីហេតុការណ៍នៃអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ថានៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016អំឡុងពេលដង្ហែក្បួនអហិង្សាតាមផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមសន្តិសុខដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមវុធាប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានបិទផ្លូវរាំងក្បួនដង្ហែនិងបានឆក់យកស្គរឆៃយ៉ាំនិងបដា2អ្នកដើរហែក្បួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថានៅពេលនោះក្រុមសន្តិសុខបានចាប់ផ្ដើមប្រើអំពើហិង្សាទៅលើលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កខណៈដែលលោកកំពុងថតសកម្មភាពរបស់ក្រុមសន្តិសុខលោកអំសំអាតបានព្យាយាមដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ឈប់ស្ថានភាពតានតឹងនោះក្នុងនាមលោកជាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សតែនៅពេលភ្លាមៗនោះក្រុមសន្តិសុខបានហុំព័ទ្ធនិងដាល់មុខនិងកញ្ចឹងករបស់លោកជាច្រើនដៃ បន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូឃ្លីបវីដេអូដែលបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកអំសំអាតត្រូវបានក្រុមកងសន្តិសុខព្រួតវាយផ្ទុំផ្ទួននៅពេលលោកព្យាយាមបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងគ្រាកងសន្តិសុខផ្ដើមអំពើហិង្សាលើលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កខណៈពេលតុលាការធ្វើការសាកសួរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីររូបនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាមកពីសហគមន៍នានាបានមកប្រមូលផ្ដុំនៅមុខតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនស្រែកចោទតុលាការថាជាស្ថាប័នពុករលួយហើយថាតុលាការដូចជាទីផ្សារភិហ៊ុនសម្រាប់ជួញដូរយុត្តិធម៌
មិនដាក់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញទេដាក់តុលាការផ្សារភិហ៊ុនចរចាហើយយុត្តិធម៌
អានេះចរចាលុយ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងក្រុមសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានចូលរួមឃ្លាំមើលដំណើរការការសាកសួរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីររូបនេះផងដែរមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានដឹងថាតុលាការទំនងជានឹងមិនបញ្ចប់រឿងនេះឡើយហើយថាចំណាត់ការខាងតុលាការប្រឆាំងលោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កជាសារមួយព្រមានដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់របស់អាជ្ញាធរតាក់ទិនគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាជាដើមពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែនមានតែលើមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់បង្កក់នោះទេមន្ត្រី4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកអាត6និងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនារីដែលជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6ដដែលនេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេជួយដំណើរការក្តីឲ្យស្ត្រីអ្នកកាត់សក់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងក្តីអ្នកទាំង5នេះត្រូវគេដឹងថាជារឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងគាំទ្រផែនការរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកំទេចកូនកោះតូចៗនិងផ្ទាំងថ្មធំៗនៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីបង្កើនការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីខេត្តយូណានប្រទេសចិនទៅកាន់ទីក្រុងលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវគម្រោងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផែនការអភិវឌ្ឍសម្រាប់នាវាចរអន្តរជាតិពីទន្លេឡានឆាងទៅកាន់ទន្លេមេគង្គឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2025មាន3ជំហានរួមមានការស្ទង់មតិជំហានបឋមការរៀបចំប្លង់និងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងសង្គមលោក Ron Corbin រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយកញ្ញាស្រេងលក្ខិណានិងនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើនាវាចរមានភាពប្រសើរឡើងនេះមានចម្ងាយ630គីឡូម៉ែត្រគឺចាប់ពីបង្គោលព្រំដែនលេខ243រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងលួងព្រះបានប្រទេសឡាវគម្រោងនេះមានគោលបំណងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យនាវាដែលផ្ទុកទំនិញទម្ងន់500តោនចរាចរនៅក្នុងទន្លេបានជំហានទី2នឹងចាប់ដើមនៅឆ្នាំ2020រួមទាំងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់នាវាចរដែលមានចម្ងាយជាង259គីឡូម៉ែត្រនិងការសាងសង់កំពង់ផែនានាសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងអ្នកធ្វើដំណើរផងដែរក៏ប៉ុន្តែគម្រោងដែលបានយល់ព្រមដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើនពីក្រុមអភិរក្សនិយមដែលបាននិយាយថាការកំទេចកូនកោះតូចៗទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយមួយទៅដល់ជីវិតពពួកសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាននានានៅក្នុងឆ្នាំ2015គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាមាននាវាពាណិជ្ជកម្មជាង 3,500 គ្រឿងដែលមានទម្ងន់ពី100ទៅ300តោនបានដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសថៃ
ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំនៅខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកខុបសាផូត្រាខូលបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថៃថាប្រទេសចិនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃបានរៀបចំក្រុមការងារមួយដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើទន្លេនេះហើយបានយល់ស្របគ្នាថាត្រូវកែលម្អផ្លូវនាវាចរនេះលោកខុបសាបាននិយាយថាដើម្បីសុវត្ថិភាពទំនិញនិងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយហានិភ័យនានានិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននោះវាជាការចាំបាច់ក្នុងការកសាងផ្លូវសម្រាប់នាវាចរឲ្យបានប្រសើរឡើងនៅក្នុងទន្លេនេះដើម្បីឲ្យនាវាដែលមានចំនួន500តោនឆ្លងកាត់បាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺជាងបានរៀបចំផែនការក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង6នៃការផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គដែលហៅកាត់ថា LMC រួមមានប្រទេសចិនកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមប្រទេសចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាង1540លានដុល្លារនិងប្រាក់ចំនួន10000លានដុល្លារជាឥណទានក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គមានភាពប្រសើរឡើង
ក្រុមអ្នកអភិរក្សបានថ្លែងថាផែនការចុងក្រោយទាំងនេះកាត់ឡើងស្របពេលដែលទន្លេមេគង្គកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួចស្រាប់ទៅហើយពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរួមមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន3ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែត្រូវបានគេសាងសង់ឬស្ថិតក្រោមការពិចារណាពីប្រទេសឡាវដែលស្ថិតនៅផ្នែកខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងក្រោមប្រជាជនរាប់សិបលាននាក់ពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេនេះដែលជាប្រភពអាហារដ៏ចាំបាច់អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភដ៏ធំរបស់ក្រុមអ្នកអភិរក្សនោះគឺការផ្ដោតលើដែនទឹកដែលមានចម្ងាយ1កណ្ដកសញ្ញា6គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដោយទន្លេដែលមានឈ្មោះថាខោនភីលួងដែលជាតំបន់ដែលមានកូនកោះតូចៗនិងផ្ទាំងថ្មធំៗនិងចំណុចនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវនៅស្រុកឈៀងខ្នងខេត្តឈៀងរៃ
លោក Philip Hirsch សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាការកំទេចកូនកោះតូចៗគឺជាឧបសគ្គធំចុងក្រោយដើម្បីឲ្យនាវាធំៗធ្វើការបត់បែនបាននៅក្នុងទន្លេលោក Hirsch បានប្រាប់ VOA ថាតំបន់កន្លឹះដែលក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ហើយដែលក្រុមអ្នកនេសាទសម្ដែងការព្រួយបារម្ភគឺត្រង់ចំណុចដែលទឹកទន្លេហូរខ្លាំងគឺនៅចន្លោះពីឈៀងសែនទៅឈៀងខុងដែលគេហៅថាជាខោនភីលួងប្រសិនបើពួកគេកំទេចតំបន់នោះវានឹងសល់ឧបសគ្គតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យនាវាធំៗក្នុងការធ្វើនាវាចរចុះទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេ
គម្រោងរបស់ចិនក្នុងការជំរុញឱ្យមានការធ្វើនាវាចរនៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានគ្រោងទុកតាំងពីជាង25ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះការកំទេចកូនកោះតូចៗនៅបណ្ដោយទឹកផ្នែកខាងលើត្រូវបានធ្វើរួចមកហើយផែនការនៃការកំទេចកូនកោះតូចៗនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2001ក្បែររដ្ឋឆាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងឆ្នាំ2002រដ្ឋាភិបាលថៃក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណូវត្រាមានគោលបំណងចង់ទទួលបានការគាំទ្រពីចិនដើម្បីបន្តការកំទេចកូនកោះតូចៗពីតំបន់ខោនភីលួងតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែផែនការនោះត្រូវបានផ្អាកដោយក្រសួងការពារជាតិថៃដោយសារការភ័យខ្លាចមានចំនួនព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឡាវព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃឡាវគឺត្រូវបានបែងចែកនៅត្រង់ចំណុចជ្រៅបំផុតក្នុងទន្លេការកំទេចកូនកោះតូចៗនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលអាចបង្កជាគុណវិបត្តិដល់ប្រទេសថៃ
ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយាយថាកូនកោះតូចៗដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើជាជំរកនិងការបង្កាត់ពូជរបស់ត្រីជាង200ប្រភេទដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេលោក Robert Mather ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាអ្នកអភិរក្សមួយរូបបានថ្លែងថាការកំទេចកូនកោះតូចៗនិងផ្ទាំងថ្មធំៗដែលមានចំនួនជិត270ផ្សេងៗគ្នាគឺអាចបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវៈចម្រុះដែលរស់នៅក្នុងទឹកទន្លេលោក Master បានប្រាប់ VOA ថាតំបន់ទាំងនោះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបង្កាត់ពូជរបស់ត្រីនិងជាតំបន់ដែលត្រីស្វែងរកចំណីពីព្រោះវាមានសារ៉ាយដោះលើថ្មនិងលើកូនកោះតូចៗទាំងនោះតំបន់ទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស
់លោកបានបន្ថែមថាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺវានឹងធ្វើឲ្យទន្លេคลายដូចជាប្រឡាយមួយវាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនវានឹងមានលក្ខណៈជាឯកសណ្ឋានជាងមុនដូច្នេះហើយភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះសត្វផ្សេងៗក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដែរក្រុមសម្ព័ន្ធចម្រុះនៃអ្នកការពារបរិស្ថានក្នុងស្រុកដែលតំណាងឲ្យខេត្តទាំង8តាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយប្រឆាំងនឹងផែនការទាំងនេះ
អ្នកស្រីភីមផនឌីតេសប្រធានយុទ្ធនាការថៃសម្រាប់អង្គការ International Rivers ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាផលប៉ះពាល់ធំជាងនេះទៀតរបស់គម្រោងទាំងនេះគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍មូលដ្ឋានអ្នកស្រីឌីតេសបានប្រាប់ VOA ថាឥឡូវនេះពួកយើងឃើញថាទន្លេមេគង្គក្លាយទៅជាមហូបញ៉ាំសេរីឬហៅថាមហូបប៊ូហ្វេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗក្នុងការសាងសង់គម្រោងនានារបស់ពួកគេហើយទទួលបានផលចំណេញរៀងៗខ្លួនដោយមិនគិតពីភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
ក្រុមអ្នកអភិរក្សបានថ្លែងថាចិនគួរតែគិតពីការសាងសង់ផ្លូវ Highway តភ្ជាប់ពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសឡាវដើម្បីជំនួសឲ្យការបញ្ជូនទំនិញតាមទន្លេក៏ប៉ុន្តែលោកសិទ្ធវិទូសំ
ភោគម៉ាណារ៉ាំងសានបានថ្លែងថាចិនមើលឃើញប្រព័ន្ធទន្លេថាជាជម្រើសសម្រាប់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាងគេលោកសំភោបានប្រាប់ VOA ថាវិធីផ្សេងទៀតសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដោយប្រើរថយន្តឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងទៀតគឺពិបាកនេះគឺជាមូលហេតុដែលកប៉ាល់ជាច្រើនរយគ្រឿងធ្វើដំណើរតាមទន្លេមេគង្គពីខេត្តយូណានទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃ
លោកស្រីសាវវរុជរតនៈខំហ្វូអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍប្រទេសថៃឬហៅកាត់ថា TDRI បានថ្លែងថាយោងតាមការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសចិនអាចនឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងគេពីការកើនឡើងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះលោកស្រីសាវវរុជបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាផ្អែកលើទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃនឹងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ចំណេញពីគម្រោងនាវាចរផ្លូវទឹកនេះនោះទេហើយនឹងមានគុណវិបត្តិកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ប្រទេសឡាវរដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើវាចាំបាច់ដែរឬយ៉ាងណាក្នុងការដាក់ទុនទៅលើគម្រោងដែលនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ធំហេមៀទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហួតតារានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈអំពីប្រវត្តិនិងទស្សនវិស័យនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈក្នុងសង្គមកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រវត្តិការងាររបស់ចៅក្រម3នាក់នៃតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធនៅក្នុងករណី55ការធ្វើដំណើរដោយលោកត្រឹម
លោកផែនបានធ្វើពិធីសម្បត់ឲ្យលោកស្រីបេតស៊ីដេវូសជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំ
អញ្ញាធិបតីចង់ឲ្យមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់អំពីការរំលោភប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ្ញា
ប្រទេសចិនជាគន្លឹះនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អគុណគណៈកម្មការមួយរបស់ចៅក្រម3នាក់នៅក្នុងតុលាការឧទ្ធរក្នុងតំបន់ទី9នៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីថាតើរក្សាទុកប័ណ្ណបញ្ជាមួយរបស់តុលាការកម្រិតទី1ដែលរារាំងរដ្ឋាភិបាលមិនអោយពង្រឹងការហាម5របស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អំពីការធ្វើដំណើរគណៈកម្មការនេះមានរួមបញ្ចូលអ្នកអភិរិយនិយមមនិយមជ្រុលម្នាក់ត្រូវតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីម្នាក់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកសេរីនិយមមនិយមជ្រុល2នាក់ត្រូវតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតី2នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក William Canby ជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងបណ្ដាចៅក្រមទាំង3នាក់នេះលោកប្រធានាធិបតី Jimmy Carter បានតែងតាំងចៅក្រមអាយុ85ឆ្នាំរូបនេះកាលពីឆ្នាំ1980ហើយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តការតែងតាំងនេះក្នុងឆ្នាំនោះដែរលោកបានសិក្សានៅឯមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Minnesota ហើយលោកបានបម្រើការជាស្មៀនខាងច្បាប់ម្នាក់របស់លោកចៅក្រមតុលាការកំពូល Charles Whittaker នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950លោក Canby ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona នៅពេលលោកទទួលការតែងតាំងនេះលោក Richard Clifton បានត្រូវតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ក្នុងឆ្នាំ2001ហើយទទួលការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2002លោកជាមេធាវីឯកជនក្នុងរដ្ឋ Hawaii ចំនួន25ឆ្នាំនៅពេលលោកបានទទួលការតែងតាំងនេះចៅក្រមអាយុ66ឆ្នាំរូបនេះបានសិក្សានៅឯមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ហើយដោយលោក Canby ដែរលោកជាសាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់លោកសៃ Michel Friedland ដែលជាសមាជិកវិក្កាមបំផុតក្នុងគណៈកម្មការនេះបានត្រូវតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងអាយុ44ឆ្នាំលោកស្រីជាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរមានវិក្កាមបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Friedland បានសិក្សាខាងវិជាច្បាប់នៅឯមហាវិទ្យា នៅឯមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ហើយនៅពេលបន្ទាប់មកលោកស្រីបានបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនោះដែរ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានធ្វើពិធីស្បុតឲ្យលោកស្រី Betsy DeVos បានចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបន្ទាប់ពីលោកបានបោះឆ្នោតដើម្បីបំបែកសម្លេងដែលស្មើគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើឡើងនេះជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុប្រធានាធិបតីចាំបាច់ត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី DeVos បានសច្ចាក្នុងពិធីសម្បត់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថានឹងគាំទ្រនឹងការពារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងសត្រូវទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសហើយដោយសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកស្រីគឺក៏បានបញ្ញាថានឹងការការងារប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងឲ្យបានល្អពិធីនេះបានធ្វើឡើងដោយរហ័សនឹងគ្មានការរៀបចំល្អប្រណិតអ្វីទេលើកលែងតែមានសម្លេងចុចកាមេរ៉ាខ្លះៗប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពិធីដ៏ខ្លីនេះបានចប់សព្វគ្រប់មានសមាជិកក្រុមគ្រួសារមួយក្រុមតូចបានចូលមកផ្ទះដៃអបអរសាទរយ៉ាងគួរសម The Voice of America
VOA រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមានិយាយថាខ្លួនត្រូវការផុសតាំងច្បាស់លាស់ហើយមិនមែនត្រូវការតែការចោទប្រកាន់ទេនៅមុនពេលខ្លួនស៊ើបអង្កេតអំពីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការរំលោភប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ក្រុមជនអំបូរេញ៉ាដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ផងខ្លួនលោកអាដេម៉ាឌៀងទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការបញ្ជាកុំឲ្យមានការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍បាននិយាយថាពួកជនអំបូរេញ៉ានៃប្រទេសភូមាបានរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដែលអាចត្រូវចាត់ទុកបានថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកអ៊ូចជាយាលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសភូមាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាគោលជំហររបស់យើងមានភាពច្បាស់លាស់គឺថាការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកបាននិយាយបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើពួកគេផ្ដល់ភស្តុតាងច្បាស់លាស់មកឲ្យយើងយើងនឹងស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកអ៊ូចជាយាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយអនុប្រធានាធិបតីម្នាក់ពួកគេកំពុងធ្វើការងារហើយមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេប្រសិនបើការចោទប្រកាន់ទាំងនោះបានត្រូវរកឃើញថាជាការពិតយើងនឹងចាត់វិធានការជាចាំបាច់លោកដៀងទីប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីខែច័ន្ទថាប្រសិនបើមនុស្សត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយបានត្រូវសម្លាប់ត្រូវធ្វើទារុណកម្មត្រូវរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនិងត្រូវបង្ខិតបង្ខំផ្ទេរទៅកាន់កន្លែងឯទៀតតាមរបៀបរៀលដាលមួយឬតាមវិធីមួយជាប្រព័ន្ធការនេះអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយជាការបញ្ជាក់ស្ដែងសកម្មភាពទាំងនេះជាប្រភ្នូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសានអាក្រក់អេក្រៃឯទៀតផងដែរ
ចេតនារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការអនុវត្តតាមទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដាក់សម្ពាធខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនអោយផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រដ្ឋបាលទីក្រុង Washington បានដាក់សម្ពាធកាន់តែកាន់ឡើងទៅលើទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាខិតខំជំរុញការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលការនេះបាននាំឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីជួយអនុវត្តបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបទបញ្ជានេះបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនិងស្ថាប័នខ្លះក៏ដូចជាភាគីទី3ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែកញ្ញាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនមួយជាលើកដំបូង ដោយសារបានដើរតួជួយចរាចរប្រាក់ឲ្យធនាគារកូរ៉េខាងជើងប្ដូរជាប្រាក់ដុល្លារ
សមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលមានប្រវត្តិតាំងពីឆ្នាំ1986នៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសថៃនៅពេលដែលអ្នកស្ត្រីជនជាតិបារាំងមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា Veronique De Krop បានបង្រៀនសិល្បៈគំនូរដល់យុវជនខ្មែរវ័យក្មេង9នាក់ដើម្បីជួយគាត់បញ្ចេញមតិបញ្ចេញភាពស្មុគស្មាញរបស់គាត់រហូតដល់ឆ្នាំ1994ទើបសមាគមត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជួយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសិល្បៈជាច្រើនជំនាញមានតាំងពីសិល្បៈគំនូរសិល្បៈសូនរូបគំនូរជីវចលឬសិល្បៈច្នៃម៉ូដនិងជាពិសេសសិល្បៈទស្សនីយភាពដល់កុមារក្រីក្រដោយឥតគិតថ្លៃកញ្ញាស្រីលក្ខិណាបានសម្ភាសលោកហួតដារ៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈអំពីប្រវត្តិនិងទស្សនវិស័យនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈនេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកដារ៉ា
បាទជម្រាបសួរបងប្អូន
ចាដំបូងឡើយតើលោកសូមជួយជម្រាបត្រួសអំពីអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនេះថាតើអង្គការនេះគេបង្កើតឡើងមានគោលបំណងចម្បងអ្វីដែរ
បាទសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈមានប្រវត្តិតាំងពីយូរមកហើយតាំងពី1986នៅតាមជំរំជនជាតិខ្លួនកម្ពុជានៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដែលក្មេងយុវជនខ្មែរបានរៀនសិល្បៈគំនូរពីជនបាក់ចិត្តម្នាក់ជនជាតិបារាំងស្រីដែលបានបង្រៀននិងជួយឲ្យគាត់បញ្ចេញនៅការស្មុគស្មាញនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលយើងត្រកយើងបណ្ឌិតភាពមកវិញជំរំទាំងអស់ត្រូវបានបិទប្រជាជនកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញមានយុវជន9នាក់បូកនឹងជាមួយនឹងគ្រូគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសមាគមសាពលលឺសិល្បៈនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ1994ក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជានឹងជួយឲ្យយុវជនដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យគាត់បានអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់ពួកគាត់និងចាក់ជីវភាពក្រីក្រឥឡូវនេះសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈមានអាយុ23ឆ្នាំមកហើយហើយបានបង្រៀននិងផ្ដល់ចំណេះដឹងទូទៅនិងចំណេះដឹងផ្នែកសិល្បៈដល់មនុស្សជាច្រើនរាល់ថ្ងៃនេះសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈផ្ដល់នៅការបង្រៀនដែលឥតគិតថ្លៃលើផ្នែកសិល្បៈសិល្បៈសូនរូប design ហើយនឹងគំនូរជីវចលនិងសិល្បៈទស្សនីយភាពក្នុងសិល្បៈទស្សនីយភាពនោះគឺមានល្ខោនពាក្យភ្លេងនិងរបាំព្រមទាំងចំណេះដឹងទូទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសង្គមដល់សិស្ស1200នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយក៏មានសិស្សជាច្រើនដែលគាត់មានទេពផលនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលបានរៀនចប់ពីសាលានិងខ្លាំងជាសិល្បករអាជីពដែលសម្ដែងនៅស៊ីមរៀបជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងចេញទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនហើយក៏មានសិស្សខ្លះបានទទួលនៅអាហារូបករណ៍ចេញទៅរៀននៅអឺរ៉ុបនិងនៅកាណាដា
ចាតើត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណៈអ្វីខ្លះទើបអាចចូលទៅវឹកហាត់ឬក៏សម្ដែងនៅក្នុងសមាគមហ្វាពលឺសិល្បៈនេះ
សមាគមហ្វាពលឺសិល្បៈមានការជឿជាក់ទៅលើការផ្ដល់ឱកាសគ្នាជូនមនុស្សទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមទាំងអស់ដូច្នេះសមាគមហ្វាពលឺសិល្បៈអាចមានលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសអ្វីទាំងអស់សមាគមបើកទ្វាររហូតឲ្យទៅសិស្សណាមានពេលមករៀន1ម៉ោងក៏បាន1ខែក៏បាន1ឆ្នាំក៏បានឬក៏បើសិនជាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់សិល្បៈចាប់យកអាជីពសិល្បៈនេះជាអាជីពរបស់គាត់ក៏រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់គាត់ត្រូវប្រឡងហើយបន្តមកគាត់រៀននៅក្នុងគម្រោងសិក្សាដ៏ជាក់លាក់ច្បាស់មួយអញ្ចឹងបើនៅក្នុងផ្នែកគមសិល្បៈសាលាសិល្បៈសូនរូបនិង design និងគំនូរជីវចលសិស្សទាំងអស់ក៏រៀននៅក្នុងថ្នាក់កំសាន្តច្រើនឆ្នាំបន្តមកក៏ប្រឡងហើយក៏រៀន3ឆ្នាំនៅក្នុងគម្រោងសិក្សាដល់មុំញឹកបើនៅសាលាសិល្បៈទស្សនីយភាពវិញគឺដល់ទៅ7ឆ្នាំឯណោះ
ចាអញ្ចឹងតើហ្វាទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីខាងណាដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះ 50% នៃចំណាយគឺ1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំការចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមសារពលសិល្បៈ 50% គឺគាត់រកបានដោយខ្លួនឯងដោយទស្សនវិជ្ជាភាពនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលលក់គំនូរដោយផាកគ្រឹះសង្គមសារនៅខេត្តសៀមរាបនិងការប្រឹងប្រែងដទៃទៀតរបស់គាត់ក្រៅពីនោះ 50% ទៀតគឺជាជំនួយអភិវឌ្ឍន៍របស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយដូចជា UNESCO ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដូចជា UNICEF ដូចជាអង្គភាពដទៃដទៃច្រើនទៀតដូចជាទូតជប៉ុនក៏ធ្លាប់ជួយមកសមាគមសារពលិសិល្បៈដែរហើយនឹងមនុស្សឯកជននៅជាច្រើននៅអឺរ៉ុបដែលគាត់ផ្ដល់ជាថវិកាជំនួយប្រចាំខែជូនមកសមាគមសារពលិសិល្បៈសមាគមសារពលិសិល្បៈសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតគាត់លើសពី 50% ទៀតដែលគាត់អាចរកបានដោយខ្លួនឯងដូច្នេះគាត់អាចនឹងបន្តបើកទ្វារដល់ឱកាសឲ្យសិស្ស 1,200 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមកមករៀននៅកន្លែងគាត់នេះដោយមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងខ្លាពេកទៅលើចំណូលបរទេសនោះទេ
ចា៎ហើយតើកន្លងមកតើខាងសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈនឹងបានចេញទៅសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសណាខ្លះដែរហើយ
ជារងរាល់ថ្ងៃសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈមានសហគមន៍សង្គមហ្វានៅខេត្តសៀមរាបដែលមានទីតាំងមួយឈ្មោះថាលខោនសៀកកម្ពុជាហ្វាដែលផ្ដល់ការងារជូនសិល្បករ50នាក់ដូវវិញគ្នាក្នុងការអញ្ជើញមកបង្ហាញទស្សនវិជ្ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងនៅខេត្តសំរៀងនៅខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់សិស្សនៅក្មេងៗដែលរៀនអត់តរៀនចប់ពីសាលាគាត់សម្ដែង4ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងក្រៅពីនោះយើងមានការសម្ដែងជាច្រើននៅតាមសណ្ឋាគារខេត្ត5ទាំងនៅសំរៀងភ្នំពេញនិងនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងយើងមានរបពីគីមហោស្រពទីអន្តរជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំនៅភ្នំពេញជាលៀបនៅបាត់ដំបងក្រៅពីនោះទៀតសិស្សរបស់សមាគមសាធារណសុខនៅពេលដែលគាត់រៀនចិត្តចប់នៅពេលដែលគាត់ចិត្តចប់ឆ្នាំរបស់គាត់គាត់អញ្ជើញទៅសម្ដែងនៅអឺរ៉ុប3ដងទៅមួយឆ្នាំយើងអញ្ជើញទៅអឺរ៉ុបរៀងរាល់រដូវផ្ការីកនិងរដូវអធិតកោរៀងរាល់ឆ្នាំនៅអឺរ៉ុបក្រៅពីនោះទៀតគឺយើងបានទៅអាមេរិកម្ដងហើយនៅអូស្ត្រាលីម្ដងហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅគ្រប់តំបន់សំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នោះម្ដងម្កាលយើងមាននៅហុងកុងសិង្ហបុរីជប៉ុននិងកូរ៉េផងដែរ
ចាតារហូតមកដល់ពេលនេះតើហ្វាបានបញ្ជូនយុវជនឬក៏យុវនារីរបស់ខ្លួននឹងប្រមាណអ្នកហើយទៅបន្តការសិក្សាឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេស
ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅអឺរ៉ុបរបស់មានចំនួនបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះមាន7នាក់ដែលគាត់បានទទួលនៅឱកាសនេះហើយបានរៀនចប់ហើយហើយនៅ2នាក់ទៀតបានទៅទីក្រុងម៉ុងរែលកាណាដាដែលគាត់បានចំណាយពេលសិក្សា5ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគាត់បានសិក្សារៀនចប់2នាក់ដែលនៅម៉ុងរែលហើយ
ចាតើបច្ចុប្បន្ននេះតើខាងសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈនឹងមានគម្រោងបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួនណាផ្សេងទៀតទៅបន្តការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈសៀកនេះនៅក្រៅប្រទេសទៀតទេ
កន្លងមកយើងតែងតែព្យាយាមផ្តល់ឱកាសនិងរកឱកាសជូនមិនថាសិស្សមិនថាសិស្សដែលរៀនចប់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសអន្តរជាតិទាំងឡាយការបញ្ជូនសិស្សទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទោះបីជាអាហារូបករណ៍ក៏ដោយបានន័យថាថ្លៃសាលាគេអត់គិតរួចប៉ុន្តែការគេងការញ៉ាំការរស់នៅវានៅតែមាននៅការចំណាយមានកម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈគឺប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ទ្រាំតែអាចឲ្យគាត់អាចទៅបញ្ជូនសិស្សប្រមាណអ្នកដែលពូកែនឹងបានទៅរៀនដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈមិនទាន់មានគម្រោងថ្មីណាមួយដើម្បីបញ្ជូនសិស្សទៅអាហរបកបន្ថែមនោះទេដោយសារយើងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះថវិកាគម្រោងថ្មីរបស់យើងនៅថាគារសង្គមហ្វាខេតសៀមរាបឥឡូវនេះកំពុងតែមានជោគជ័យនឹងផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនជូនសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាពេលឆាប់ឆាប់ខាងនេះអាចនិយាយថា2-3ឆ្នាំទៀតលក្ខណៈស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនឹងល្អជាងនេះអញ្ចឹងយើងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតនៅការព្យាយាមដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យសិស្សរបស់យើងទៅរៀននៅអឺរ៉ុបនិងកាណាដា
ចា៎ហើយនៅពេលអនាគតនឹងតើហ្វាមានគម្រោងអ្វីដែរ
ថាបណ្ឌិតរបស់សមាគមសាធារណសុខគាត់មានសុបិនច្រើនគាត់មានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយគាត់ចង់ឲ្យមានសកម្មភាពសិល្បៈ ដូចអ្វីដែលយើងមានបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តបាត់ដំបងនេះនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាយើងនឹងអាចធ្វើវាបាននៅពេលដែលយើងមានភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវនឹងហើយប្រហែលជា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតយើងអាចមានភាពរឹងមាំខ្លាំងដែលយើងអាចពង្រីកសកម្មភាពរបស់យើងបានខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចមួយទៀតដោយសារតែស្ថាបនិករបស់សមាគមសាពុនឺសិល្បៈគាត់គឺជាជនភៀសខ្លួនពីមុនមកដូច្នេះគាត់តែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហារបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់ជនភៀសខ្លួនដូច្នេះគាត់ក៏មានទស្សនវិស័យសម្រាប់ស្ថាបនិករបស់សមាគមសាពុនឺសិល្បៈទាំងអស់គាត់ក៏មានទស្សនវិស័យផងដែរថានៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលសមាគមសាមានភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងយើងចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់យើងដោយយើងកើតពីជនភៀសខ្លួនមកពីដើម្បីចែករំលែកនៅការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជាបាលជំនួយផ្លូវចិត្តនិងអភិវឌ្ឍសង្គមទៅកាន់ប្រទេសដទៃៗទៀតដែលមានជនភៀសខ្លួននៅទីនោះ
ចាសូមអរគុណលោកតារាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណបងជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាស្រីលក្ខិណាជាមួយនឹងលោកហួតតារានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈអំពីប្រវត្តិនិងទស្សនវិស័យនៃសមាគមនេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
បន្ទាប់ពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងបានមួយសប្តាហ៍លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំបរទេសមកជួបលោកដំបូងគេនៅក្នុងសេតវិមានគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេនៅឯសន្និសីទកាសែតមេដឹកនាំទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទំនាក់ទំនងពិសេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅទំនាក់ទំនងនេះថាជាទំនាក់ទំនងដ៏ជ្រាលជ្រៅរួមមានទាំងផ្នែកកងទ័ពហិរញ្ញវត្ថុវប្បធម៌និងនយោបាយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាកិច្ចសហការរវាងអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាពន្លឺនៃវិបុលភាពនិងនីតិរដ្ឋសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរមានភាពរឹងមាំជាងពេលណាណាទាំងអស់ទាំងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសកម្មក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាពលរដ្ឋដែលធ្វើការរាល់ថ្ងៃហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេក៏បានថ្លែងស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយលោកស្រីបានលើកឡើងថាលោកស្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកឡើងពីគោលបំណងដូចគ្នាក្នុងការកិត្តគូពីប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដែលធ្វើការរាល់ថ្ងៃគឺជាបញ្ហាសំខាន់លោកស្រីក៏បានហៅទំនាក់ទំនងនេះថាជាទំនាក់ទំនងពិសេសដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរមានមហិច្ឆតាកសាងទំនាក់ទំនងនេះឡើងដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងលោកស្រីបន្តទៀតថាប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំណត់ពីដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរមានលទ្ធភាពអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាបានកាន់តែងាយស្រួលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit មកតាក់ទងបញ្ហាប្រជាកម្មបែបនេះនឹងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែមានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសជាពិសេសគឺនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បាននិយាយពីផ្នែកផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគឺមានដូចជាសារៈសំខាន់នៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានទ្វេដងដើម្បីបង្ក្រាបក្រុម ISIS និងក្រុមមនោគមវិជ្ជាអ៊ីស្លាមជ្លនិយមសារៈសំខាន់របស់អង្គការអូតង់និងភាពចាំបាច់នៃការមើលឃើញពីការត្រៀមខ្លួនរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មនិងសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬ Cyber Warfare ព្រមទាំងសង្គ្រាមតាមបែបផែនផ្សេងៗទៀត លោកស្រីសន្យាថានឹងបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងឡាយព្យាយាមចំណាយ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឬ GDP ទៅលើការងារការពារប្រទេសដូច្នេះយើងអាចចែករំលែកការងារលំបាកទាំងនេះឲ្យបានស្មើគ្នាហើយយើងបានត្រៀមខ្លួនឲ្យបានសមរម្យដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គទាំងនេះរួមគ្នាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកស្រីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រទេសរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជំនួញនិងកិច្ចការបរទេសអនាគតដ៏ល្អនៅថ្ងៃខាងមុខកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយបណ្ដឹងបានចំនួន74ក្នុងចំណោមបណ្ដឹង78និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតាមទីជនបទគាំទ្រលោកត្រាំតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណគេរំពឹងថាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះដើម្បីអនុម័តយល់ព្រមឲ្យលោក Jeff Sessions សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកពួកសាធារណរដ្ឋទ្រុតត្រាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយត្រូវការចំនួនសម្លេងឆ្នោតច្រើនដាច់ណាត់ដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់អ៊ីស្រាអែលជនរូបនេះដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងនេះលោក Sessions ប្រឈមមុខនឹងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលសាកសួរប្រវត្តិរបស់លោកអំពីអន្តរប្រវេសន៍និងសិទ្ធិពលរដ្ឋពួកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោក Sessions ជិតស្និទ្ធខ្លាំងណាស់ជាមួយលោក Trump ដែលមិនទុកនីតិរដ្ឋនៅមុននយោបាយទេប្រទេសចិនបានលេចឡើងជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើគេជាប្រភពនៃទេសចរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយការនេះអាចជួយពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានការសើមកដោយសារចំនួនក្នុងសមុទ្រនិងការមិនទុកចិត្តគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនទេសចរចិនដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនេះក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឡើងដល់250,000នាក់ក្នុងខែមករាបើតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិយាយយោងដោយម្ដងផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋថាចំនួនពួកទេសចរមកពីប្រទេសចិនមានកំណើន 68% លើសពីចំនួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនដែលត្រូវគេចាប់ជំរិតនិយាយថាពេលវេលាចិត្តកាន់តែចិត្តអស់ហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលពេលនេះកំពុងតែមានការខឹងសម្បានិងអស់សង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះជោគវាសនានៃសាច់ញាតិដែលត្រូវអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងចាប់ជំរុញសំណុំរឿងចាប់ជំរុញនេះនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបានក្នុងខណៈពេលដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលើបញ្ហាអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូកូរ៉េខាងជើងបានរារាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាលើបញ្ហាមនុស្សធម៌ប្រពន្ធរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីឈ្មោះ Vladimir Karamurza ដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់បាននិយាយថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីរងការបំពុលខ្លាំងហើយកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោក Karamurza ជាអ្នករីគុណរដ្ឋបាលទីក្រុងក្រឹមឡាំងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.